intensidade alta. Fentos secos do inverno, fainteiras do Val Arcón e Fontela, manchas de tempos perdigadas aquí e aló pola serra. Intensidade baixa. Chámanos cada verba, cada sorriso, cada xeito, cada ollada nosa, cada vale e cada teso. Timbre.
Únete a mí, juntos dominaremos la galaxia.
Tom. Fora, non estou en casa.
Si estás, ointe.
Non o fixeches. Isto é unha grabación.
Adeus, mensaxe grabado.
Ningún son molesto, entendido?
Isto conta como molesto.
Duración. Se comeras como comes, non comías como comes. Ritmo. Collín cordóns, cordóns collín. Pola rúa corro, cordóns collo. Pola rúa corrí, cordóns collín. Modulación. O pai de Migueliño chegaba das Américas e o rapaz non cabía de gozo no seu traxe festeiro. Migueliño sabía cos ollos pechados como era seu pai, pero denantes de sair da casa botoulle unha ollada ao retrato. Os americanos xa estaban desembarcando. Migueliño e a súa nai agardaban no peirao do porto. O corazón do rapaz batíalle na táboa do peito e os seus ollos esculcaban nas greas en procura do pai ensoñado.